Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan. V tokratni oddaji bomo postregli z nekaj pogovori z udeleženci na nedavnem praznovanju godu svetega Stanislava v Škofijskem zavodu v Ljubljani. Spomnili se bomo svete maše ob 60. obletnici smrti škofa Gregorija Rožmana. Ob koncu boste lahko prisluhnili še pogovoru s cerkvenim pravnikom o posebni noti, ki zadeva kazniva dejanja duhovnikov. Vabljeni k poslušanju po pregledu dogodkov z Juretom Seškom.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni pri pogledu naprej v teden, ki je poseben. Poseben za vse poslušalke in poslušalce, upamo res, pa tudi sodelavce Radija Ognjišče, ki praznuje 25 let, prav v tem tednu. Pojdimo po vrsti.
Svetniki v tem tednu.
Danes zgodujejo sveti Andrej Dung Lac in ostali vietnamski mučenci. To je tudi nedelja, ki začenja teden Karitas in sklepa cerkveno leto. Nedelja Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva. Jutri v ponedeljek bo godovala sveta Katarina Aleksandrijska, sinajska mučenka. V torek se bomo spomnili Valerijana Oglejskega škofa in svetega Leonarda Portomauriškega duhovnika. V sredo godujeta sveta Virgil Salzburški in Modest, škofa apostola Karantanije. V četrtek sveti Jakob iz Marke, duhovnik. V petek bo god svetega Fidelisa, škofa in svetega Filomena, mučenca. V soboto goduje sveti Andrej, apostol. Nedelja pa bo prva adventna, tudi začetek novega zadnjega meseca v tem letu. Nedelja bo namreč 1. december, tudi začetek novega cerkvenega leta.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Danes se končuje teden zaporov, začenja pa teden Karitas z geslom Dobro iz vsakega srca. Papež Frančišek je na 32. apostolskem potovanju, pot ga je z Tajske pripeljala na Japonsko, danes se bo iz Tokija odpravil v Nagasaki in nato v Hirošimo. Slovesne maše bodo zaznamovale nedeljo po slovenskih župnijah, maše na praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva. Pri svetem Bolfenku v Slovenskih goricah v tamkajšnji župnijski cerkvi bo danes ob 10. upokojeni nadškof Kramberger blagoslovil nove orgle. Na Rakovniku v Ljubljani pa bo danes ob 14. začetek slavljenja, ob 15. pa sveta maša v župnijski cerkvi Marije Pomočnice. Srečanje katoliške karizmatične prenove v svetem duhu bo v župnijski cerkvi svetega rešnega telesa v Mariboru danes ob 15. V župnijski cerkvi Kristusa odrešenika v Novi Gorici pa bo slovesno zaradi diamantne svete maše, ki jo bo obhajal monsignor Gašper Rudolf, ob 17. Dvakrat, ob 15. in 19. uri pa bomo danes praznovali z vami, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi s tistimi, ki boste doma, ker iz takih ali drugačnih razlogov morda ne morete v Ljubljano, mogoče ste bili prepozni, pa niste dobili vstopnice za naš gala koncert. 25. gala koncert, torej o 15. in 19. z različnimi nastopajočimi, res cela vrsta jih bo, hkrati pa, če ne boste z nami v dvorani v Ljubljani, vabimo k ogledu neposrednega prenosa prek Facebooka ali k poslušanju po radijskih valovih v našem programu, torej začetek neposrednega prenosa 25. gala koncerta Drevi ob 19. Praznujmo skupaj.
Ponedeljek.
Jutri v ponedeljek se bo ob 9. v Ljubljani začela plenarna seja Slovenske škofovske konference. Cela vrsta dogodkov v tem tednu bo povezanih s tednom Karitas in z geslom Dobro iz vsakega srca.
Torek.
V torek se bomo spomnili tudi blaženega Antona Martina Slomška, obhajali bomo namreč spomin na njegov rojstni dan. Rodil se je 26. novembra leta 1800. V Ljubljani se začenja 35. slovenski knjižni sejem. V Celju, v domu sveti Jožef, pa bo predavanje Lojzeta Kačičnika, župnika na Ponikvi, o Slomškovi življenjski poti, v torek ob 19. V dvorani Teološke fakultete v Ljubljani pa bo v torek ob 19:15 v sklopu predavanj Kaj kristjani verujejo spregovoril Milan Knep o življenju kristjanov, o veri, molitvi in zakramentih.
Sreda.
V sredo 27. novembra boste svoj dan, upamo, doživeli sodelavke in sodelavci Karitas, različnih škofij, župni, kajti ob tednu Karitas boste znova lahko poromali prostovoljci na Slomškovo ponikvo. Ob 12. bo tam slovesno somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Cvikl, potem pa si boste lahko ogledali tudi Klic dobrote, že ob 16. uri. 29. dobrodelni koncert Klic dobrote pa bo tudi v našem programu odmeval predvsem zvečer, ko boste lahko prisluhnili neposrednemu prenosu ob 20. uri iz dvorane Golovec v Celju in ko boste iskreno vabljeni tudi k darovanju za slovenske družine v stiski.
Četrtek.
V četrtek 28. novembra pa bo prav dan začetka. Pred 25 leti smo na ta dan začeli oddajanje radija Ognišče iz ljubljanskega studija, torej bo to 25. obletnica našega dela iz Ljubljane. Na Brezjah, v Baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj bomo zbrani, upamo, da boste z nami. Molitvena ura se bo začela ob 9. Ob 10. bo slovesno zahvalno bogoslužje, slovesnost bo vodil nadškof metropolit Stanislav Zore. Torej v četrtek ob 9. na Brezjah molitvena ura, ob 10. pa začetek slovesnega zahvalnega bogoslužja. V Slovenski filharmoniji v dvorani Marjana Kozine v Ljubljani bo v četrtek ob 19. slovesna akademija v počastitev stoletnice Teološke fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Vera išče besede.
Sobota.
V soboto bo v Prekmurju v župniji Marije Vnebovzete v gradu ob 9. začetek adventnega škofijskega srečanja ministrantk in ministrantov, pa tudi škofijski ministrantski kviz.
Nedelja.
Ko v nedeljo začenjamo nov mesec, 1. december, bo vstopamo tudi v adventni čas s prvo adventno nedeljo in začenjamo novo cerkveno leto. Zato se ustavimo tudi pri papeževi svetovni mreži molitve. Splošni namen za december je prihodnost najmlajših, da bi vsaka država z ustreznimi ukrepi odločno postavila na prvo mesto prihodnost najmlajših, zlasti tistih, ki trpijo. Nedelja bo tudi nedelja Karitas, po župnijah bodo nabirke za potrebe Karitas. Začenja se tudi misijonska adventna akcija Otroci za otroke z adventnim koledarjem Misijonskega središča Slovenije. Mnoge različne druge adventne spodbude, torej res, stopamo v blagoslovljen čas. Čebelarji bodo zbrani na 8. Ambroževi maši v Stični v nedeljo ob 10. Pa cela vrsta koncertov po Sloveniji, vse v povezavi z mesecem Karitas, ki se bo takrat že iztekal, pa tednom, ki se bo v nedeljo tudi sklenil. 17. srečanje prijateljev in dobrotnikov centra Aleti bo v Dravljah v Ljubljani v cerkvi Kristusovega učlovečenja ob 15. uri. Zahvalno svetomašo za žive in rajne prijatelje centra bo s homilijo obogatil pater Marko Rupnik. V športni dvorani zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru pa bo v nedeljo 15. začetek dekanijskega misijonskega dne, to bo dan praznovanja, povezanosti, priložnosti, opogumljenja, pesmi, pričevanja, spoznavanja, so zapisali od 15. do 19. ure. Bogati dnevi so pred nami, res hvala, ker spremljate naše delo, bodite z nami tudi drevi, če ne zares že o 15. ali 19. uri v prenosu našega gale koncerta, posebej v četrtek, ko se bomo srečali pri Mariji Pomagaj, naši zavetnici in prosili tudi za leta, ki prihajajo po srebrni obletnici, ki jo bomo v tem tednu praznovali. Hvala za pozornost, prepuščam vas nadaljevanju oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
God svetega Stanislava Kostke je vsako leto praznični dan za Zavod svetega Stanislava, ki pod svojo streho združuje različne izobraževalne ustanove. V duhu njihovih talentov je tudi letos pripravil slavnostno akademijo v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja in na njo povabil tudi visoke goste. Vabilu se je med drugimi odzval apostolski nunci v Republiki Sloveniji Jean-Marie Špajh. Praznovanje se je začelo s sveto mašo, ki jo je v cerkvi svetega Vida daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Z mostovi je bila zaznamovana akademija, različni glasbeni, plesni in govorni vložki so ji dali poseben pečat. Kot nam je zaupal nadškof Zore.
Dejansko je na občutje veselja, ker mladi razvijajo vse svoje potencijale, imajo neverjetne darove, neverjetne možnosti in večkrat razmišljam, kar lahko včasih tudi beremo, kako pomembno je v vsakem posamezniku odkriti tisto, za kar je dejansko zares navdarjen, nadarjen in mu dati možnost, da potem to razvija, da v tistem raste. Ker nismo vsi glih za filozofijo, tudi ne vsi za matematiko. Ko pa vse te stvari združimo skupaj, pa dobimo izjemno, izjemno lepe rezultate in se tudi v tistih, ki je nekje morda malo manj nadarjen, prebudi ena žilca, ko je ob sošolcih, ki mu stojijo ob strani, mu pomagajo. In mislim, da prvič gre za eno zelo lepo notranje ozračje v zavodu kot takšnem, med temi zelo različnimi starostmi, kot ste rekli. Po drugi strani pa mislim, da že daje tudi eno sporočilo na vzven drugim šolskim ustanovam, drugim gimnazijam s tistimi pozitivnimi pobudami, ki so jih začeli in ki jih drugi prepoznavajo kot dobro. Tako da po eni strani znotraj sebe nekaj lepega, nekaj, kar razveseljuje in po drugi strani tudi nekaj, kar že daje sporočilo.
Slavnostne akademije so se udeležili tudi gostje iz političnega življenja. Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik SDS Janez Janša, predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat. Janša prireditev vidi kot veliko duhovno in kulturno obogatitev tega, kar se v Sloveniji dogaja.
In sem vesel, da je z tistih prvih semen v porušeni kasarni, ne, ki so jo ukradli cerkvi v zavodu svetega Stanislava, pač nastala institucija, ki se je pol še razširila z osnovno šolo in zdaj vrtcem in da so vse generacije tukaj. Še univerza manjka, ne, tudi je bilo takrat to predvideno, samo pač pustimo čas v čas. Ne.
Če bi bližje živeli, bi upisali sinove sem?
Ne, če bi tukaj živeli, zagotovo. Ne. Daj, naš problem je, da živimo daleč. In sem ravno o tem razmišljal. Ne. Daj, pač, ampak sem vesel, da pa imajo mnogi drugi to priložnost.
Dekan teološke fakultete, dr. Robert Petkovšek, je bil nad dogodkom navdušen, pozdravlja tudi delo škofijske klasične gimnazije.
Tudi od tukaj prihajajo naši študenti in to taki zelo dobri študenti, tudi ki so tukaj kakšne nagrade dosegli. Sicer pa, ko je človek na tukajšnjih slovesnostih navzoč, si misle, koliko enega dobrega duhovnega materiala ustvarjajo te šole in vzgojitelji in koliko je tudi enega elana v teh mladih skratka zame, ki nisem toliko doma ali pa v stiku s tem srednješolskim prostorom, je to vedno ena neverjetna lepo doživetje in spodbuda.
Na slavnostni akademiji so bili nastopajoči tudi otroci iz vrtca Dobrega pastirja in šolarji osnovne šole Alojzija Šuštarja. Šolska ravnateljica Nuša Pohlin Švarc-Bartl je na čelu slednje 3 mesece. Zanjo je bila ta akademija prva.
Vedno bolj, ko se ucepljam v to dogajanje na šoli, ko grem skozi šolske dneve skupaj z učenci in z učitelji, ko se soočam z realnostjo šolskega vsakdana in ne samo z lepimi prireditvami, se mi zdi, da sem na svoji zemlji in sem hvaležna, da sem dobila to priložnost in možnost, ta izziv, da lahko delam kot ravnateljica na tej osnovni šoli in zase kljub temu, da imam za sabo že 14 let ravnateljevanja na javni šoli, rečem, da sem prva med učenci, ker se tudi sama zelo rada učim in želim, da znanje še naprej ostaja vrednota in upam, da bomo z učiteljskim zborom in z vsemi, ki kreirajo našo šolo in šolski vsak dan skrbeli ne samo za znanje in učenje, pač pa tudi za vzgojo, za rast naših otrok v samostojne posameznike, ki bodo bogatili ta svet tisočerimi talenti, s katerimi živijo naš šolski vsak dan.
Sogovornike je pred mikrofon povabila Tanja Dominko. Prejšnjo soboto, 16. novembra, je minilo 60 let od smrti škofa Gregorija Rožmana. Ob tej priložnosti je skupina laiških društev in gibanj v prostorih Katoliškega inštituta v Ljubljani pripravila spominski zbor. Zbralo se je več kot 150 ljudi. Sledila je sveta maša v stolnici. Prisluhnimo prispevku Helene Križnik.
Spominski zbor ob 60. obletnici smrti škofa Rožmana je s prispevki več avtorjev razgrnil portret velikega Slovenca. Nanj so pogledali z različnih poznavalskih zornih kotov. Pater Metod Benedik ga je predstavil kot profesorja cerkvenega prava. Opozoril je na nekatere njegove misli, ki so gotovo aktualne še danes.
Pravi, da ni mogoče ločiti politike od religioznih, moralnih in cerkvenopravnih vprašanj, kako se življenje človekovo ne da razkosati v povsem ločene kroge. Pravi, da kulturna država ne more zanikati religioznosti in s tem tudi verski skupnosti na svojem področju. Zato ima nujno neko svojo cerkveno politiko, kar pa je povezano s potrebnostjo, da ima tudi cerkev besedo o izvestnih političnih zadevah, tako zatrdi Rožman. Vse cerkve, ne le katoliška, menijo, da so, pravi Rožman, upravičene do soodločanja o versko-naravnih in cerkveno-pravnih vprašanjih.
Kaj je škof Rožman menil o duhovnikih v politiki? Pater Benedik je spomnil na ta njegov zapis.
Ker se v modernih državah obravnavajo na političnem torišču zadeve, ki se tičejo tudi cerkve in njenih nalog, kako so na primer verski pouk v šolah, zakon, interkonfesionalne razmere, imenovanja na izpraznjene cerkvene službena mesta, tako dalje, zato cerkev kleru kot poklicanemu organu pri reševanju cerkveno-političnih zadev ne brani političnega delovanja, da celo ga v posebno važnih slučajih na to opozarja.
Škof Rožman je bil, kot je še poudaril pater Benedik, izobražen jurist, a po duši in predvsem svoji dejavnosti izrazit pastoralist. Da je resnično pomagal ali vsaj skušal pomagati vsem, ki so trkali na njegova vrata, je z dokumenti dokazoval zgodovina Renato Podbersič.
Škof Rožman je bil predvsem humanist, ki je v težkih časih druge svetovne vojne, revolucije, okupacije, osvobodilnega boja in kolaboracije reševal ljudi. Torej človek, ki je reševal ljudi, ne glede na to, odkot je človek prihajal.
Veličino škofa Rožmana po Podbersičevih besedah med drugim potrjuje od 1300 do 1500 judov, ki jih je rešil. Približno toliko judov je rešil tudi znameniti pravičnik med narodi Oskar Schindler.
V zahodnem delu zahodnega Jeruzalema obstaja spominski center Yad Vashem. Tam se spominjajo približno 6 milijonov pobitih judov in približno dobrih 27 tisoč pravičnikov med narodi. Torej tistih, ki so reševali brezplačno, brez nagrade iz človekoljubja judovsko prebivalstvo med drugo svetovno vojno. In z tega mesta bi naslovil na slovensko javnost, na naše cerkvene predstavnike pobudo, kdaj bomo zmogli toliko poguma, da bomo tudi škofa Rožmana, ki je zaslužen, še enkrat ponovim, za rešitev od 1300 do 1500 judov, ki so med vojno bežali čez Ljubljansko pokrajino, predlagali za upis za pravičnika med narodi.
Redko kdo je bil v slovenski zgodovini tarča tolikih potikanj, laži in neresnic kot škof Rožman, je bila jasna zgodovinarka Tamara Grizer-Pečar. Grizer-Pečarjeva je tudi v svoji knjigi Med sodbo sodišča in sodbo vesti razgrnila montiran sodni proces, na katerem je bil škof Rožman leta 1946 v odsotnosti obsojen na dolgoletno zaporno kazen in odvzem državljanskih svoboščin.
Sodišče se z dokazovanjem sploh ni ukvarjalo, sojenje je bilo absolutno politično motivirano.
Kot je dodala Grizer-Pečarjeva, v tem primeru ni prišlo le do kršitev kazenskega postopka, ampak je bila sodba tudi vsebinsko sporna.
Delno so Rožmanu učitali celo popolnoma zakonite stvari, tako na primer, da je nastavil v vojaških jedinicah domobrancev vojne kurate, kar je bilo po svetu nekaj povsem normalnega in običajnega.
V montiranem sodnem procesu proti škofu Rožmanu je želela ljudska oblast posredno moralno uničiti cerkev v Sloveniji.
Škofom Rožmanom je namreč sedela na zatožni klopi celotna slovenska katoliška cerkev, ki je po vojni bila še edina organizirana sila zunaj komunistične partije in je kot taka uvirala partijo pri njenem projektu prevzema oblasti.
O gonji proti škofu Rožmanu, ki je pustila sled tudi med katoličani, je spregovorila še ena zgodovinarka, Helena Jaklič.
Večinoma boste v forumih pod različnimi članki, objavljenimi v spletnih medijih, brali, da je bil narodni izdajalec, da je sodeloval z okupatorjem, da je bil prisoten od domobranske prisegi Hitlerju na Plečnikovem stadionu. Včasih še kdo navrže, da je kot kakšen strahopetec ob koncu vojne pobegnil iz domovine, kar naj bi še dodatno potrjevalo njegovo krivdo. Take objave oziroma komentarji dobijo presenetljivo veliko število všečkov in pritrjevanja. Bodimo iskreni. Domobranska prisega in njegova prisotnost tudi med mnogimi verniki rojeva nelagodje. Razlaga, da se je škof držal v ozadju in da je maševal pred prihodom nemških veljakov, pa nekako ne daje kakšne posebne tolažbe oziroma ni prav prepričljiva. Dejstvo je, da je bil tam, ko so bili tam tudi nemški oficiri. Tega ne more nihče zanikati, saj nas na to srednji mediji vedno znova spomnijo s tisto znano fotografijo škofa na Bežigrajskem stadionu. Prepričana sem, da se je ta hip sem vam pred očmi prikazala točno ta slika in da mi je niti ni treba posebej kazati. Nič čudnega, saj so nam to sliko prikazovali v vseh teh desetletjih, v vseh medijih, v vseh televizijskih posnetkih in v večini učbenikov zgodovine. Tej sliki ni mogel ubežati nihče. Našli jo bomo celo ob člankih, ki škofa dr. Rožmana sploh ne omenijo. Ampak saj ni treba, kaj ne? Slika pove več kot 1000 besed. In ta slika se nam je močno usedla v našo notranjost, to si moramo priznati, ob njej pa se rado sprožijo prav tista čustva, ki jih je vztrajno sadila komunistična totalitarna oblast.
Šele ko si bomo priznali, tako Jakličeva, da vse ravnanja škofa Rožmana vidimo in ocenjujemo skozi oči rdeče ideologije, ki je desetletja obvladovala naš prostor, bomo lahko začeli na novo sestavljati njegov lik.
Škofom dr. Rožmanom morda nismo dobili največjega politika, pa to tudi ni bila njegova naloga. Škofom dr. Rožmanom morda nismo dobili največjega filozofskega misleca vseh časov, toda tudi to ni bilo njegovo poslanstvo. Škofom Rožmanom smo dobili človeka z velikim srcem, ki se je neotrudno razdajalo vsem pomoči potrebnim in je ostalo zvesto svojemu škofovskemu poslanstvu ter domovini. V tem je in mora biti naša neizmerna hvaležnost.
Verno občestvo je po spominskem zboru svojo hvaležnost škofu Rožmanu izkazalo pri sveti maši. V ljubljanski stolnici jo je ob somaševanju nad škofa Alojza Urana in škofa Franca Šuštarja ter številnih duhovnikov za pokojnega ljubljanskega ordinarija daroval njegov naslednik nad škof Stanislav Zore. O škofu Rožmanu je spregovoril v luči njegovega gesla Teža križa in plačilo. Vojna in njena zloraba strani komunistične partije, klevete, obtožbe in sovraštvo, ter izgnanstvo. Vse to so preizkušnje, ki so mu bile naložene.
Škof Rožman je živel svoje darovanje, nosil težo križa in ostajal zvest. Z Božjo pomočjo hočem in moram ustrajati na mestu, kamor me je Bog postavil. In do zadnjega bom isto učil in opominjal. Naj pride tudi to, kar mi grozijo. Naj me na kose razsekajo ali pa na kongresnem trgu živega zažgo. Do zadnjega bom trdil, da je brezbožni komunizem največje zlo in najhujša nesreča za slovenski narod. Ko je sprejel težo križa, je Bogu daroval tudi sledeče. Naj umrem v zaničevanju in pozabljanju. Naj bo moj grob neznan. Naj me zgodovina še tako črno in temno slika in naj ostane tak spomin name v zgodovini ali pa naj moje ime čisto izgine, da se nikjer in nikdar ne omenja več, samo da bi kraljestvo Božje raslo, se utrjevalo v dušah, samo da bi čim več duš se zveličalo, samo da bi Božja čast rasla in se večala. Zato ne preseneča, da je Vincenci Šega o škofu Rožmanu dejal, škof dr. Gregorij Rožman je bil žlahten Slovenec, in plemenit škof. Pogumno in zvesto je nosil težo križa, naj mu Božja vsemogočnost nakloni tudi plačilo.
Je sklenil nadškof Zore. Po sveti maši sta sledili še molitev in pesem ob grobu v ljubljanski stolnici, kjer škof Rožman počiva od leta 2013.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Škof ni odgovoren za kazniva dejanja duhovnikov, tako je naslov članka, ki vodi v prevod posebnega besedila Papeškega sveta za zakonodajna besedila. Slovenski prevod so objavili na spletni strani Inštituta za kanonsko-pravne vede, kjer se pojavljajo različne interpretacije o kazenski in odškodninsko-pravni odgovornosti škofa za kazniva dejanja duhovnikov, je ta nota po besedah cerkvenega pravnika magistra Sebastiana Valentana izjemnega pomena. Več pa v pogovoru, ki ga je pripravil Alen Salihovič.
Spoštovani gospod Sebastian Valentan, kaj ta dokument prinaša?
Dokument Papeškega sveta je bil izdan zato, ker so ponekod po svetu, kjer je prišlo do obsodb spolnih zlorab strani klerikov, v tej zvezi neustrezno tolmačili odgovornost škofov in so krivdne razloge posredno pripisovali tudi škofijam kot pravnim osebam in kot vemo, so nekatere škofije v Združenih državah Amerike zaradi tega celo bankrotirale. Razlagalna nota pojasnjuje, da odnos med krajevnim škofom in duhovniki izhaja iz duhovniškega posvečenja in iz inkardinacije. To slednje pomeni, da je pač vsak duhovnik inkardiniran ali postavljen v neko škofijo, da tam opravlja svoje poslanstvo. Tega odnosa med škofom in duhovnikom pa ni mogoče primerjati tako nota podrejenemu odnosu, kot ga pozna civilna družba v odnosu med delodajalcem in delojemalcem. Glede na hierarhično naravo cerkve so duhovniki podrejeni škofu, kljub vsemu pa je ta vez podrejenosti omejena na področje izvajanja lastnega poslanstva, ki ga duhovniki opravljajo v občestvu s svojim škofom. In škofijski duhovnik ni zgolj tisti, ki bi pasivno izvrševal navodila, ki jih prejme od škofa, ampak uživa določeno avtonomijo v svojih odločitvah. Vemo, da obstajajo tudi na civilnem področju razmerja podrejenosti, na primer v vojski ali pa v javni upravi, kjer nadrejeni sami po sebi tudi niso pravno odgovorni za kazniva dejanja, ki jih storijo njihovi podrejeni. Vi veste, da je prav te dni, recimo v Sloveniji, znova na prvih straneh časopisov primer nekega zdravnika, ki je zlorabil mladoletno pacientko in višje sodišče je sodbo sodišča prve stopnje sedaj potrdilo in tega zdravnika torej spoznalo za krivega. Zdaj se pa ne bo zgodilo nič, še naprej lahko opravlja zdravniški poklic. Seveda se vprašamo, ali bo ministrstvo za zdravje ali pa zdravstveni dom odgovarjali za to dejanje, ne verjamem. Torej, če se vrnemo k noti, služba, ki jo duhovnik opravlja v škofiji, je vezana na stalno in trajno delo in je duhovnik ne sprejme od škofa kot od fizične osebe, ampak od škofije zaradi inkardinacije. Zato ne gre za delovno razmerje, ki se po mnenju gospodarja lahko zlahka odpove. Škof namreč ne more odpustiti, če tako rečemo, duhovnika kot recimo delodajalec delavca na civilnem področju, če zato niso izpolnjeni določeni pogoji, ki niso odvisni od škofove presoje, ampak so zakonsko določeni.
Kaj dokument pove o škofovski dolžnosti?
Krajevni škof ima po pravo dolžnost, da posveča posebno skrb duhovnikom, ki jih naj kot sodelavce in svetovalce posluša. Poleg tega mora varovati njihove pravice in skrbeti, da bodo duhovniki njihovemu stanu te lastne dolžnosti pravilno izpolnjevali in da bodo imeli pri tem na voljo sredstva za gojitev duhovnega pa tudi intelektualnega življenja, Prav tako mora on po določbi prava poskrbeti za njihovo dostojno vzdrževanje in socialno varstvo. Ta dolžnost skrbi in nadzora strani škofa je omejena na vse tisto, kar zadeva prav duhovniški stan. Ne pomeni pa splošne dolžnosti nadzora, da bi moral recimo škof nadzirati celotno življenje duhovnikov. Škof zgolj bdi nad tem, da duhovnik svoje službene dolžnosti zvesto izpolnjuje, odgovoren za to pa je tisti, ki je službo sprejel, torej duhovnik in ne škof, ki mu jo je podelil. Poseben trenutek škofovega preverjanja pa predstavlja pastoralna vizitacija.
Magister Sebastian Valentan, kaj pa, če je duhovnik dela napake?
Krajevni škof ne more biti pravno odgovoren za dejanja, ki jih stori škofijski duhovnik s tem, ko recimo krši kanonsko pravne norme, tako splošne kot posebne. Zdaj, ali duhovnik pravilno ali nepravilno izvršuje pravna določila in škofova navodila, ki se tičejo njegovega stanu in službe, vse to ne spada v območje pravne odgovornosti škofa, ampak je zato, kot je rečeno, odgovoren duhovnik sam, saj osebno odgovarja za svoja dejanja prav on. Tako za tista, ki jih stori v izvrševanju službe, kot tudi za tista, ki se nanašajo na njegovo zasebno življenje, kot je recimo upravljanje z lastnim premoženjem, bivanje, družbeni odnosi in tako dalje. Papeški svet v tej razlagalni noti tudi meni, da krajevni škof nasploh, posebej pa še v teh specifičnih primerih kaznivih dejanj pedofilije, ki se zgodijo strani duhovnikov in koordiniranih v njegovo škofijo, nima nobene pravne odgovornosti v smislu kanonsko-pravne podrejenosti, ki obstaja med njima. Kazenske odgovornosti za duhovnikovo kaznivo dejanje, tudi recimo morebitna povrnitev škode, se naložijo duhovniku, ki je storil kaznivo dejanje, ne pa škofu ali škofiji, ki jo škof pravno zastopa.
Ob sklepu najinega pogovora, le še magister Sebastian Valentan, je dobro, da to pojasnilo organa Svetega sedeža poznajo tudi naši sodni organi.
Glede na sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, ki ga imamo, mislim, da bi bilo vsekakor dobro, da bi ga naša sodna veja oblasti poznala, pa ne samo ona, tudi drugi. V preambuli tega ratificiranega sporazuma, ki se recimo v hierarhiji pravnih aktov uvršča takoj za ustavo in nad zakone, vsi zakoni pa morajo biti z njim usklajeni, so navedeni pravni akti, ki ste jih pogodbenici upoštevali pri sklepanju sporazuma. Za Republiko Slovenijo je navedena ustava, posebej še njen 7. pa 41. člen, za Sveti sedež pa dokumenti drugega Vatikanskega koncila in norme kanonskega prava. Na to pa v 5. členu sporazuma beremo, v pristojnost katoliške cerkve sodi, da po normah kanonskega prava podeljuje imenovanja in cerkvene službe. To je v sporazumu izrecna določba, ki jo mora spoštovati tudi Republika Slovenija, in če priznava, da podeljevanje cerkvenih služb sodi pod pristojnost katoliške cerkve, potem moramo vedeti, da je s tem povezano tudi to, kar smo prej omenili glede izvrševanja poslanstva duhovnikov in njihovega razmerja do svojega škofa in škofije. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti tega sporazuma leta 2003 izdalo znamenito mnenje, v katerem se je nanašalo tudi na določbe kanonskega prava, konkretno na zakonik cerkvenega prava. Teh pa slovenske oblasti ne morejo tolmačiti, ampak jih tolmači tisti, ki jih je izdal, torej papež oziroma Sveti sedež ali v našem primeru papeški svet za zakonodajna besedila.
To je bilo vse v tokratni oddaji, pripravili smo jo Tanja Dominko, Helena Križnik, Alen Salihovič in Petra Stopar. Vabljeni k poslušanju znova prihodnjo nedeljo.
Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.